and the ddien. Ond i dyn sy'n lliwio'r dar.